สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Power of Vulnerability Teachings of Authenticity Connection and Courage เป็นงานสารคดีแนวพัฒนาตนเองและจิตวิทยาสังคมที่ถ่ายทอดจากการบรรยายและงานวิจัยของ Brené Brown เกี่ยวกับความเปราะบางความอายความเป็นตัวจริงและความกล้าหาญหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความเปราะบางเป็นจุดอ่อนแต่เสนอว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญของการเชื่อมโยงกับผู้อื่นการสร้างความหมายในชีวิตและการเปิดพื้นที่ให้ความรักความคิดสร้างสรรค์ความเป็นเจ้าของตัวเองเกิดขึ้นได้บราวน์ใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายผสมข้อมูลวิจัยกับประสบการณ์ส่วนตัวทำให้ประเด็นที่ซับซ้อนอย่าง shame authenticity belonging และ wholeheartedness กลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้สำหรับผู้อ่านทั่วไปเป้าหมายของหนังสือไม่ใช่การปลอบใจแบบผิวเผินแต่คือการชวนผู้อ่านสำรวจเกราะที่ใช้ป้องกันตัวเองพิจารณาว่าการยอมรับความไม่สมบูรณ์อาจเป็นหนทางสู่ความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตที่มั่นคงกว่าเดิมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเปราะบางไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการยอมรับความเสี่ยงทางอารมณ์แก่นของหนังสือคือการรื้อความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มองความเปราะบางว่าเป็นความอ่อนแอบราวน์อธิบายความเปราะบางในฐานะการยอมเปิดรับความไม่แน่นอนความเสี่ยงและการถูกมองเห็นทางอารมณ์ซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่เราเลือกจะพูดความจริงขอความช่วยเหลือหรือแสดงตัวตนโดยไม่รู้ผลลัพธ์ล่วงหน้าเรากำลังอยู่ในพื้นที่ของความเปราะบางหนังสือจึงเสนอว่าความกล้าไม่ได้เกิดจากการไม่มีความกลัวแต่เกิดจากการก้าวเดินทั้งที่ยังมีความกลัวอยู่การมองแบบนี้สำคัญเพราะช่วยเปลี่ยนกรอบความคิดจากการปกป้องตัวเองด้วยเกราะหนาไปสู่การประเมินว่าความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพต้องอาศัยความเปิดเผยระดับไหนบ้างแนวคิดนี้ยังเชื่อมกับการทำงานความเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์เพราะหลายสถานนักการต้องอาศัยการยอมรับว่าตนเองยังไม่สมบูรณ์แต่ยังพร้อมเรียนรู้และร่วมมือกับคนอื่นประเด็น2ความอายและความรู้สึกไม่คู่ควรคืออุปสรรคหลักของการเชื่อมโยงหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับ shame หรือความอายเชิงลึกซึ่งบราวน์มองว่าเป็นความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกถูกเปิดโปงและไม่คู่ควรกับการเป็นที่รักความอายแตกต่างจากความผิดพลาดธรรมดาเพราะมันไม่ได้บอกว่าเราทำอะไรผิดแต่บอกว่าเรามีบางอย่างผิดพลาดในตัวตนเองจุดนี้ทำให้มันทรงพลังและบั่นทอนมากกว่าเดิมบราวน์ชี้ว่าความอายมีอำนาจเพราะมันเติบโตในความเงียบเมื่อเราไม่กล้าพูดถึงมันเราจะยิ่งแยกตัวและเชื่อว่าตนเองต้องซ่อนส่วนที่ไม่สมบูรณ์ไว้หนังสือจึงเสนอการเอ่ยชื่อความอายอย่างตรงไปตรงมาการมองเห็นและยอมรับมันในที่ปลอดภัยว่าเป็นก้าวแรกของการเยียวยาวิธีคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมหลายคนจึงติดอยู่กับการป้องกันตัวการเอาใจคนอื่นหรือการทำตัวสมบูรณ์แบบเพราะทั้งหมดเป็นกลไกที่พยายามหนีความรู้สึกไม่คู่ควรที่อยู่ข้างในประเด็น3ความเป็นตัวจริงๆและการเป็นเจ้าของเรื่องราวของตนเองคือฐานของการเป็นที่ยอมรับอีกแกนสำคัญของหนังสือคือ authenticity หรือความเป็นตัวจริงบราวน์มองว่าความจริงแท้ไม่ใช่การแสดงออกอย่างอิสระแบบไร้ทิศทางแต่เป็นการเลิกใช้ชีวิตตามภาพที่คิดว่าคนอื่นอยากเห็นและหันกลับมารับผิดชอบต่อเรื่องราวของตนเองหนังสือเน้นว่าการเป็นเจ้าของประสบการณ์ทั้งส่วนที่สวยงามและส่วนที่ยุ่งเหยิงเป็นเงื่อนไขของการมีตัวตนที่มั่นคงเพราะเมื่อเราหนีจากเรื่องราวของตัวเองเรามักต้องใช้พลังมากขึ้นในการรักษาภาพลักษณ์บราวน์เชื่อมประเด็นนี้กับไปลองเองหรือการเป็นส่วนหนึ่งว่าการยอมรับจากผู้อื่นจะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อเราเริ่มยอมรับตนเองก่อนไม่ใช่พยายามเข้ากลุ่มด้วยการลดทอนตัวเองให้เหมือนคนอื่นหนังสือจึงไม่สนับสนุนการฝืนปรับตัวเพื่อฟิตอินแต่ชวนให้เข้าใจว่า True Belonging ต้องเริ่มจากการเป็นตัวเองอย่างซื่อสัตย์แม้จะไม่ได้รับการรับรองทันทีจากทุกคนประเด็น4ความสมบูรณ์แบบการควบคุมและการทำให้ตัวเองชาเป็นเกราะที่ขวางความสุขหนังสือวิจารณ์กลไกป้องกันตัวที่คนจำนวนมากใช้โดยไม่รู้ตัวได้แก่ Perfectionism นัมมิงและการพยายามควบคุมทุกอย่างความสมบูรณ์แบบในมุมของบราวน์ไม่ได้หมายถึงความมุ่งมั่นสูงแต่คือความพยายามลดความเสี่ยงของการถูกตำหนิถูกอายถูกปฏิเสธด้วยการทำให้ทุกอย่างดูไม่มีที่ติปัญหาคือเกราะแบบนี้ทำให้คนไม่กล้าเผยตัวตนจริงๆและยิ่งตัดขาดจากความใกล้ชิดสื่อยังเสนอแนวคิดที่สำคัญว่าเรานำอารมณ์ออกได้ไม่แบบเลือกเฉพาะด้านหากพยายามทำให้ความเจ็บปวดซาหรือกลัวเงียบลงเราก็มักทำให้ความสุขความตื่นเต้นและความรักลดลงไปด้วยเช่นกันเด่นนี้ทำให้หนังสือมีพลังเชิงวิเคราะห์เพราะมันอธิบายว่าทำไมการหนีความไม่สบายใจจึงไม่ใช่ทางออกในระยะยาวบราวน์จึงผลักให้ผู้อ่านหันไปฝึก self compassion ลดการเปรียบเทียบต และยอมรับความไม่แน่นอนในฐานะส่วนหนึ่งของชีวิตจริงประเด็นสุดท้าย wholeheartedness และ braving คือกรอบปฏิบัติสำหรับชีวิตที่กล้ายอมรับความไม่สมบูรณ์หนังสือไม่ได้หยุดที่การตีความปัญหาแต่เสนอกรอบปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตแบบ wholehearted หรือการมีส่วนร่วมกับชีวิตจากจุดยืนของความคู่ควร brown อธิบายว่าคนที่ใช้ชีวิตเช่นนี้มีลักษณะสำคัญเช่นกล้ายอมรับความไม่สมบูรณ์มีความกรุณาต่อตนเองเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างจริงใจและพร้อมก้าวสู่สิ่งที่ไม่แน่นอนแนวคิด bravingเป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยให้ความเปราะบางไม่กลายเป็นคำสวยหรูแต่แปลงเป็นหลักคิดในการทำงานกับความสัมพันธ์และความไว้วางใจหนังสือยังพูดถึง guideposts หลายด้านเช่นการปล่อยความกังวลเรื่องสายตาคนอื่นการลดความเป็นคนชอบเปรียบเทียบการฝึกเล่นและพักผ่อนและการให้พื้นที่กับความสงบและงานที่มีความหมายทั้งหมดนี้สะท้อนว่าความกล้าไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวแต่เป็นชุดของการฝึกฝนซ้ำในชีวิตประจำวันจุดเด่นของกรอบนี้คือมันเชื่อมอารมณ์คุณค่าและพฤติกรรมเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบโดยสรุป The Power of Vulnerability เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจพัฒนาตนเองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจิตวิทยาอารมณ์และการทำความเข้าใจเชม Authenticity และ Self-Worth ในเชิงลึกหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในระดับส่วนตัวและระดับความสัมพันธ์เพราะช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างการปกป้องตัวเองกับการปิดกั้นตัวเองและมองเห็นว่าความใกล้ชิดความไว้วางใจและความคิดสร้างสรรค์ล้วนต้องอาศัยความเสี่ยงทางอารมณ์บางรูปแบบสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการผสมผสานงานวิจัยเชิงคุณภาพกับการอธิบายที่ตรงไปตรงมาและเข้าถึงง่ายบราวน์ไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จแบบแข็งตัวแต่ชวนผู้อ่านสร้างความเข้าใจใหม่ต่อความกลัวความอายและการเป็นตัวเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปสำหรับคนที่รู้สึกว่าตนเองติดอยู่กับการเอาใจคนอื่นความสมบูรณ์แบบหรือความกลัวการถูกเห็นหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งกรอบคิดและภาษาที่ใช้เรียกประสบการณ์ภายในได้ชัดขึ้นซึ่งเป็นคุณค่าที่หาได้ไม่บ่อยในงานพัฒนาตนเองทั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุนเบรเน่บราวน์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่